bidiruun dhiyoo tana Gaalaandiima gara Jibuutiirra nama dhibbaa ol baatee hin deemu jirtu gara galteetiin namni Itoophiyaa kaachi keessatti dhumate lakkoofsisaa deemuun deemee amma 57 gahee jedha. Akka oduumaa ministeera haajaa alaa Itoophiyaa VOA'tti himetti jarri kun kasila Yemenitti qaxxaamure seer malee bidiruutti faanii gara birraadiyaa jiranitti garbisuun keessatti gargale tujjubanitti.
Ministeriin dhimma alaa Itoophiyaa Jibuuti kaaba gama dhiyaa naannoo Obok jedhamu bakka Godooriyaa jedhamu keessatti karaa seeraan alaa Yemenitti kanneen ce'u yaalan lammiiwwan Itoophiyaa lubbuun isaanii darbuusaaf gaddatti dhagahame ibsuusaa dubbii maal ministeerii dhimmootii alaa obbo Nabiyaat Geetaachoo Assagid raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Obbo Nabiyaat akka jedhanitti erga balaan sun dhaqqabee booda embasiin Itoophiyaa Jibuutiitti argamu garee hundeessuudhaan gara lafa balaan sun itti dhaqqabetti sosso'ee hoogganoota sadarkaa olaanaa Jibuutiif hoogganoota IOM'iif kan waldaa fannoo diimaa addunyaa waliin ta'uudhaan namoota balaa sanarraa oolan dubbisaniiru jedhan. Balaa kanarraa kanneen hafaniif lubbuun isaanii darbe meeqa akka ta'anillee ibsaniiru.
Isaa baageenyatti marajaa masarratti 16 jiruuf
akkan ragaa achii argadhetti lammiiwwan 16 lubbuun oolaniiru. Jaamiyaa koo lugaltoota IOM waliin ta'uudhaan namoota irraa lubbuudhaan oolan dubbisanii namoonni lubbuun hafan hammam kanneen du'an immoo hammam isa jedhu ragaan argatameera. Walumaa gala lammiiwwan Itoophiyaa 57 lubbuu dhabuu isaanii mirkaneeffachuun danda'ameera jedhan. Obbo Nabiyaat akka jedhanitti naannoo sana mooraatu jira. Imala balaa dhaqqabsiisu akkasiirraa akka oolaniif gorsi kennamee fi namoonni 347 mariin erga waliin geggeeffamee booda fedha isaaniin gara Itoophiyaatti deebi'uuf tole jedhaniiru. Deeggarsi barbaachisu godhamee fi gara biyya ofiitti akka deebi'an yaaliin godhamaa jira jedhan. Mootummaan akkuma beeksisaa ture imalli karaa seeraan alaa geggeessamu kamiyyuu bu'aansaa balaasuu kanneessaa akkasiif kan saaxilu ta'uun hubatame akka irraa of qusatanillee waamicha dabarsaniiru.